Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hetken kuluttua kuulemme, millainen kirous luonnonvarat voivat olla maalle. Asia on pohdittu taloustieteessä pitkään. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia Saksan ja Ranskan kaavailuista EU:n uudistamiseksi. Kansanedustaja Harri Harkimo ilmoitti eilen eroavansa kokoomuksesta. Uutisten jälkeen 7:50 kysymme, kertooko tämä enemmän kokoomuksen tilasta vai Harkimosta itsestään. Sen jälkeen asiaa suomalaisten haluttomuudesta muuttaa työn perässä. Lisäksi luvassa Päivi Happosen kolumni ja kysymme, pitäisikö Airbnb-majoitustoimintaa säädellä tarkemmin Suomessa. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Elina Päivinen. Mitä olisi hyvä tietää tänään?
Kansanedustaja Harri Harkimon ero on edelleen vahvasti uutisotsikoissa. Kansanedustaja Harkimon ja SDP:n entiseen puoluesihteeri Mikael Jungnerin perusteella olevan poliittisen liikkeen kerrotaan valmistelleen jo ehdokasasettelua ensi kevään eduskuntavaaleihin. Helsingin Sanomien mukaan liikkeestä on lähestytty joitakin vaikuttajia ja kyselty heidän kiinnostustaan. Eilen kokoomuksesta eroamisestaan ilmoittanut Harkimo on perustamassa Ilta-Sanomien tietojen mukaan Liike Nyt ry-nimistä yhdistystä. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma on kommentoinut Ylelle. Hän on siis Helsingin yliopistosta ja hän näkee kansanedustaja Harkimon lähdön kokoomuksesta osana eurooppalaista liikehdintää. Hän muistuttaa, että moni näkyvä eurooppalaispoliitikko on lähtenyt miettimään vaihtoehtoja perinteisille puolueille. Vuorelma uskoo, että esimerkiksi eurokriisi on syventänyt perinteisten puolueiden ahdinkoa.
Ja tänään nähdään jotain hyvin poikkeuksellista Ruotsissa vai?
Juu, kyllä Ruotsissa YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänä viikonloppuna poikkeuksellisesti Etelä-Ruotsissa kokouspaikkaan YK:n edesmenneelle pääsihteerille Dag Hammarskjöldille kuulunut tila Ruotsin etelärannikolla. Tämän kokouksen asialistalla odotetaan olevan tärkeimpänä Yhdysvaltain ja Venäjän erimielisyydet Syyrian tilanteesta.
No niin, tämmöistä odotettavissa Ruotsissa. Kiitoksia oikein paljon Elina Päivinen. Ja seuraavaksi puhumme luonnonvarojen kirouksesta ja siunauksesta yhdistettynä maiden taloudelliseen kehitykseen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Anni Huhtala kirjoitti viime viikolla Kauppalehden kolumnissa, että luonnonvarat ovat kuten mikä muu tahansa resurssi varallisuutta, jonka voi lähtökohtaisesti olettaa tuottavan lisää vaurautta. Mikä siis menee pieleen, että päädytäänkin kiroukseen, ja tätä kysytään nyt kirjoittajalta itseltään. Ylijohtaja Anni Huhtala, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Maailmassa on kehittyviä maita, joilla on maaperässään kultaa, timantteja ja öljyä, mutta siitä huolimatta rikkaudet eivät ole poikineet koko kansan hyvinvointia. Millaisten mekanismien myötä luonnonvarat päätyvät maalle kiroukseksi?
Tämähän on tosiaan mielenkiintoinen kysymys, joka syntyi sitten jo useammin vuosikymmeniä sitten siitä ajatuksesta, että lähinnä Afrikan maista alettiin olla huolissaan, että ne oli lähtökohtaisesti mineraalivaroiltaan vauraita ja merkittävä osa niiden viennistä oli juuri näitä arvokkaita metalleja ja mineraaleja, mutta siitä huolimatta tämä vauraus ei mitenkään alkanut näkymään näiden talouksien kehittymisenä ja kasvuna. Ja silloin tämmöinen hypoteesi esitettiin, että voiko olla niin, että kun tämmöinen luonnonvarasektori, joka useimmiten sitten niin lähti kovaan kasvuun sen takia, että nämä metallien hinnat on tyypillisesti sellaisia kuin raaka-aineen hinnat usein on, että ne nousee kovasti ja sitten taas syöksyy alas.
Heittelehtii paljon.
Ja silloin, kun hinnat alkaa nousemaan, niin sitten aletaan siellä näitä mineraaleja hyödyntämään voimallisesti ja siinä käy sillä tavalla, että jos niin kuin se talous ei ole muuten niin kuin infraltaan ja toiminnaltaan niin kunnossa, niin se luonnonvarasektori vie kaikki resurssit muulta sektorilta. Ja siellä sitten sen jälkeen, kun käykin niin, että hinnat tulee alas tai sitten ne kaivannaiset kerta kaikkiaan niin käytetään loppuun, niin sen jälkeen jäljellä ei olekaan enää mitään muuta. Eli että jos käy niin, että se hyvä, mikä sieltä kaivannaisista syntyy, niin ei hyödytäkään muita talouden sektoria sitä kehittymistä. Ja tyypillistähän se on, että me ollaan huolissaan yleisemminkin siitä, että kun se kasvu taloudessa syntyy tämmöisestä tuottavuuskehityksestä, joka on sitä osaamista, ja tyypillisesti sitä tapahtuu jossain valmistavassa teollisuudessa, eli jatkojalostuksessa. Ja jos tämmöinen sektori tavallaan menettää sen työvoimansa sinne kaivostoimintaan tai mitä se mineraalien hyödyntäminen pääasiallisesti on, niin silloin vaan niin kuin siellä sektorilla työvoimakustannukset voi nousta, kun on pulaa työvoimasta ja tosiaan sitten, että kun se ei ole sitten välttämättä pitkän päälle kestävää.
Niin, yksi puolistaa talouden rakenteen.
Niin, nimenomaan. Tämä, että se on uusiutumaton luonnonvara, joka on jo määritelmällisestikin jossain vaiheessa loppuu, ja sitten yhdistettynä siihen, että nämä kovat hintavaihtelut luo sitten vielä sitä epävakautta siihen, että kun hinnat nousee, niin kaikki näyttää menevän hirvittävän hyvin ja siihen investoidaan, mutta että sitten ei osata katsoa pitkän päälle, että tämä ei voi olla ainoa tulonlähde.
Ja sitten siinä käy vielä niin, että tulee tämmöinen piikki, löydetään joku hyvin arvokas luonnonvara, niin tulojen suhteen, maan tulojen suhteen suuri piikki. Ja siinä varsin usein saattaa käydä niin, että korruptio astuu peliin, jollei rakenteet ole kunnossa.
Juuri näin, että nimenomaan että se, mikä erottaa nyt sitten nämä ehkä meidän tyyppiset maat, joissa on jo sitten vähän kehittyneemmät poliittiset käytännöt, mutta että näissä kehittyvissä maissa usein sitten, että ne voi olla ne harvat ja valitut, jotka sitten sen korruption vuoksi sitten pääsyä hyötymään ja sillä tavalla se ei sitten valu siihen koko maahan se vauraus, mitä silloin boomin aikana syntyy.
Mm. Afrikalla on strateginen sijainti maailmassa luonnonvaroiltaan rikkaana alueena. Moniin Afrikan maihinhan viitataan usein resurssikirouksen kanssa kamppailevina, mutta voiko tämmöinen tuo luonnonvarakirous iskeä myöskin kehittyneisiin maihin?
No siitähän on silleen keskustelu, että se ajatus, että jos käy niin, että tämmöinen sektori, joka on kovasti riippuvainen luonnonvarasta, että jos se saa niin kuin suhteettoman painoarvon siihen, että se kaikki vauraus perestyy vaan, että hinnat on korkealla tai sitten, että sitä kaivannaista riittää joku rajallinen aika.
Olisiko Venäjä tässä hyvä esimerkki esimerkiksi öljyn suhteen, no, niin kyllä, maakaasu?
Joo, niin. Joo, voidaan ajatella, että öljy on yhtä lailla tämmöinen mineraalivara, jossa sitten että riippuen siitä, että mikä se, tietenkin tässä varmaan niin en ole politiikan asiantuntija, mutta että nimenomaan voi sitten nämä instituutiot ja että miten se vauraus yleensäkin jakaantuu, mutta että tämä resurssikirouden lähtökohta on nimenomaan siinä, että me ajatellaan, että jossain luonnonvarasektorilla kaivannaisissa, niin se tuottavuuskehitys ei ole välttämättä niin suurta kuin sitten muualla, että siihen pitää sitten sitoutua, että se luonnonvarasektori läikkyy sitä hyvää siihen muuhun talouteen ja sillä tavalla se rakenne uudistuu.
Niin tosiaan toisille maille rikkaat luonnonvarat ovat siunaus ja niitä on onnistuttu hyödyntämään laajan vaurauden tuottamiseksi. Missä määrin on väliä valtiomuodolla, demokratia vai autoritäärinen?
No en osaa siihen sanoa, että tämä on vain yksi tekijä, että nämä on sitten maittain, että toisaalta tämä kiroushypoteesia on vain kritisoitu, että se on kauhean yksioikoinen, että voi olla monia tämmöisiä syitä, mutta taloustieteilijät enemmän niin kuin viittaa sillä juuri tähän, että tämän tuottavuuskehityksen kautta se selitys on, mutta toki me tiedetään, että se, että minkälainen järjestelmä on valtiolla päätöksenteossa ja politiikassa, niin vaikuttaa tietenkin myös tulonjakoon ja sitä kautta sitten kanssa, että miten se talous kehittyy.
No, meidän puhutaan paljon talouskasvusta ja huomautat kolumnissasi, että meillä ei kuitenkaan ole keskusteltu juurikaan luonnonvaroista kasvun lähteenä metsävaroja lukuun ottamatta. Mistä arvelet sen johtuvan?
No ehkä tämä toisaalta kumpuaa siitä, että kun me taloustieteessä ajatellaan, että mitkä ne kasvun lähteet on, niin meillä perinteisesti ajatellaan, että se inhimillinen pääoma ja se osaaminen on ollut kuitenkin Suomelle niin kuin köyhälle maalle menestystekijä. Että jos me ajatellaan näin niin kuin laajemmassa määrin, niin se, että mihinkä me ollaan voitu satsata, on kuitenkin se koulutus ja osaaminen niistä lähtökohdista, mistä me ollaan niin kuin maailmalle ponnistettu. Että sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että perinteisesti sitten metsäteollisuus syntyi kuitenkin näiden vesistöjen varsille metsän ääreen, niin siinä vaiheessa toki se oli semmoinen resepti, jota pystyttiin apinoimaan muista maista ja hyödynnettiin sitä, mutta sitten juuri tähän, että jos me ajatellaan, että talouden niin kuin pitkän aikavälin kasvu perustuu siihen tuottavuudelle, niin sillä tavalla melkein millekä tahansa maalle voi ajatella, että se osaaminen, se, että me tehdään jotain fiksusti, niin se on se, että mitä me saadaan lisäarvoa sille meidän työpanokselle ja se on se tavoiteltava asia ja sinänsä siinä ei tietenkään välttämättä ole mitään huonoa, että me ei erityisesti näitä fyysisiä resursseja ajatella, vaan mieluummin sitä, että me osataan tehdä asioita fiksusti.
Ei pelkästään viedä raakaa puuta, vaan jalostetaan siitä.
Nimenomaan näin. Ja siihen kai tämä sellun kritiikkikin perustuu, että kun oli aika, että me kritisoitiin, että kun me keitellään vaan sellua ja sen reseptin osaa kaikki. Ja nyt sitten oli se aika, jolloin sitten meillä oli näitä elektroniikkateollisuuden kehitys kovaa ja nyt ollaan sitten palattu vähän tähän samaan takaisin, että nyt se sellu onkin se joka meille vientituloja ja sitä keskustelua voi varmaan jatkaa sitten, että mikä on hyvä pitkän tähtäimen strategia.
Millainen siunaus tai kirous metsäkaivannais- ja vesivarannot ovat meille, kun esimerkiksi kaivosteollisuudessa on paljon ulkomaisia toimijoita mukana?
No tavallaan se omistuspohja ei ole se tärkein asia, mutta jos me ajatellaan sitten kaivannaisteollisuutta, niin kyllähän mekin nähdään se syklisyys täällä, että siinä vaiheessa, kun nämä metallien hinnat alkaa nousta, niin sen enemmän tässä poliittisessakin puheessa aletaan kiinnittämään taas huomiota siihen, että no olisiko nämä meidän mineraalivarat, jotka sitten kuitenkin on niin kuin aika mittavat suhteellisesti Fennoskandiassa verrattuna muuhun niin eteläisempään Eurooppaan, että niiden avulla sitten voitaisiin vaurastua. Ja silloin se kiinnostavaa onkin, että miten me nähdään sitten se hyödyntäminen, että se on pitkän päälle kestävää ja ettei se ole ainoastaan niin kuin sen kaivannaisten varassa ja eikä mene sillä lailla sykleissä, että silloin kun hinnat nousee, niin sitten sinne syntyy buumi ja siinä huumassa ja vauhtisokeudessa sitten saattaa unohtua sitten semmoiset asiat, jotka voi olla kaivosteollisuudessa varsin dramaattisia, niin kuin ympäristövaikutukset yleensä vesistöihin on.
Jos ajatellaan Suomea tänä päivänä, niin onko siellä sellaista pitkäaikaista näkökantaa?
No, tämä oikeastaan riippuu siitä säätelystä, että tokihan niin kuin kaivosten pitää saada monenlaisia lupia ja sitten ympäristövaikutukset arvioidaan, mutta että kuinka huolellisesti ne tehdään ja tietenkin taloustieteilijä kiinnostaa, että minkälaiset kannustimet on huolehtia näistä, että vaikka me tehdään kuinka hyviä niin kuin ennakkoarviointeja, mutta jos joku menee pieleen, niin miten siihen on varauduttu.
Niin kuin on mennytkin.
Niin, että siitä puhutaan ja semmoisia tietenkin näitä vakuuksia, joita olisi ennalta jo niin yhtiöt velvoitettu käyttämään, että jos tulee vahinkoja, niin ne ei joudu sitten veronmaksajien maksettavaksi, vaan sitten korvausvelvollisuus olisi sitten näillä yhtiöillä. Yhtä lailla me voidaan Suomessa puhua kaivosverosta siinä mielessä, että kun me hyödynnetään sitä uusiutumatonta luonnonvaraa ja sen jälkeen, kun se sieltä maasta on kaivettu, niin sitten se on loppu, että se ei kasva siellä enää. Ja sillä tavalla niin taloustieteilijät puhuu, että kaivannaisista pitäisi maksaa tällainen rojalti siitä hyvästä, että se on tämmöinen niukka hyödyke, joka niin kuin kerran kulutettuna, niin sitä ei enää takaisin saa.
Toi Helsingin yliopiston professori Olli Tahvonen on sanonut, että tuossa journalistisen raport-joukkorahoituspalvelun haastattelussa näistä kaivoslain valuvioista, että Suomi luovuttaa mineraaliesiintymänsä maailman käyttöön liian halvalla, mistä seuraa eräänlainen kultaryntäykseen verrattava uusiutumattomien luonnonvarojen ryöstökäyttö. Eli kuinka järkevät pelisäännöt meillä on luonnonvarojemme hyödyntämisessä?
No niin kuin mä sanoin, niin se on sillä tavalla kaivostoiminta on hirveän säänneltyä, että on nämä lupaprosessit.
Esimerkiksi tämä maanvaltausperiaate tulee 1700-luvulta ja jostainhan kertoo myöskin se, että Suomihan on hyvin suosittu ulkomaisten kaivosyhtiöiden sihdissä, koska tänne tullaan erittäin mielellä.
Joo, no tämä johtuu just näistä maksuista, eli se, että kun niitä saadaan niin kuin etsintään näitä lupia, niin ne korvaukset ei ole valtavan suuria, mutta mihinkä Tahvosen oli varmaan viittasi myös oli se, että meillä ei ole kaivosveroa, mutta meillä on sellainen louhintamaksu, mutta se louhintamaksu, se maksetaan maanomistajalle. Eli että kun sulla olisi semmoinen hyvä tontti, jossa sitten löytyy lupaava esiintyä ja sinne sitten kaivos tehdään, niin sinä maanomistajasta saat siitä louhintamaksua.
Moni yritys on välttänyt tämän ostamalla se maa-alueen itselleen.
Niin, mutta se korvaus on todella pieni ja sitten kun vertaa muihin, niin kuin Australian, Kanadian, tämmöisiin, niin pitkälle kehittyneitä maissa, jossa sitä kaivostoimintaa mittavasti on, niin he soveltaa sitten tämmöistä kaivosveroa. Eli silloin se korvaus tulee myös sitten valtiolle ja me ajatellaan, että se maanomistaja, niin hänellä on voinut käydä hyvä tuuri, että hän on perinnyt jostain 100 vuoden takaa semmoisen tontin, josta kukaan ei arvannut, että siellä alla sitten on nikkeliä tai sinkkiä. Ja sillä tavalla tuntuisi sitten kohtuuttomalta, että se korvaus, joka sitten louhintamaksu tosiaan on niin kuin aika vaatimaton kuitenkin, niin osoittaa, tulisi vaan sille maanomistajalle, että me voidaan että lähteä siitä, että jos sitten kuitenkin sen maan alueella maaperän omistaa valtio loppuviimeksi sen, että mitä siellä maaperässä on, niin olisiko järkevää, että siitä maksettaisiin myös vaikka kaivosveron muodossa järkevä korvaus. Ja toki tämmöistä vastustaa se, joka veron joutuisi maksamaan, mutta toisaalta mä ajatellaan, että sehän toisi siihen sitä kestävää näkökulmaa, että pitää pystyä kuitenkin sen veron verran maksamaan siitä, että se toiminta edelleen on kannattavaa ja jossain määrin, vaikka se olisi korvausta tästä rojalti, tästä niukan resurssin hyödyntämisestä, niin kyllähän yhteiskunta monesti kuitenkin rakentaa infraa sillä tavalla, että sinne tehdään teitä ja rautateitä, että se kaivos yleensä, niin, että sillä tavalla niin voi ajatella, että se olisi kohtuullinen korvaus siitä, että mitä yhteiskunta sitten panostaa.
Valtiovaltahan vissiin pelkää sitä, että tämmöinen kaivosvero niin tekisi Suomesta vähemmän houkuttelevan ulkomaalaisille kaivostoimijoille.
No jos se on siitä verosta kiinni, niin sitten voi olla, että ehkä se saakin olla houkutteleva, että se ajatus siitä, että ei me jouduta siihen, että ne resurssit noin vaan hyödynnetään ja vältytään siltä kiroukselta lähtee, että ne korvaus kattaa myös sitten sen, että mitä se yhteiskunta sitten muuta satsausta tekee sen kaivoksen eteen. Ja voihan tässä sanoa, että jos ajatellaan kuitenkin tämmöisiä, että kaivokset on sikäli, että me ei pystytä siirtämään niitä kaivoksia täältä jonnekin muualle. Että kyllä ne toimijat tänne täytyy tulla, jos niin kuin todella näyttää siltä, että se on houkuttelevaa bisnestä ja se voidaan tehdä niin kuin vastuullisella tavalla. Niin en näkisi, että se vero on se tekijä, joka sitten näitä karistaa, koska ei se vero ole karkottanut niitä toimijoita jossain tosiaan Kanadassa ja Australiassakaan.
Summa summarum, niin jos ajatellaan näitä Suomen luonnonvaroja, niin mikä suojelisi Suomea parhaiten luonnonvarojen kiroukselta?
No kyllä se on siinä, että sitten kun niitä hyödynnetään, niin sitten pidetään huolta siitä jatkojalostuksesta ja sillä tavalla, että se leviää siitä kaivannaistoiminnasta johonkin muuhunkin, että on se sitten paikallinen tai laajempi talous, mutta että huolehditaan tämmöisestä tuottavuuskehityksestä ja osaamisesta myös niin kuin sillä sektorilla.
Noin. Kiitoksia oikein paljon, Anni Huhtala, ylijohtaja.
Kiitos.
Ja nyt kello on 7:50 ja Elina Päivinen, lähetystoimittajamme, on jälleen studiossa ja paljon on lehtiä edessä.
Aamun lehdet ruotivat kokoomuksen kansanedustajan Harri Harkimon lähtöä kokoomuksesta ja mahdollisesti rakenteilla olevaa uutta poliittista liikettä. Suomeen on odoteltu jo jonkin aikaa omaa Trumpia tai Berlusconia. Lähimmäksi tätä TV:n ja Mammonan avulla politiikkaan tullutta ihmistyyppiä on osunut Harri Harkimo. Näin kirjoittaa Turun Sanomien uutispäällikkö Hannu Miettunen analyysissaan. Hän kirjoittaa myös, että lehdistön kannalta oppositioliike minkä tahansa puolueen sisällä on aina tervetullutta vaihtelua. Kokoomuksen kompurointia on odotettu niin kauan, että suureksi käänteeksi kelpaavat vähän pienemmätkin notkahdukset. Mm. Ja samasta aiheesta tai tästä uudesta liikkeestä jatkaa Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen esimies Kalle Silfverberg. Puhdasoppisten markkinaliberaalien on vaikea ymmärtää, miksi kaikki asiat eivät muutu, vaikka porvaripuolueet ovat vallassa. Siksi suoraviivaista oikeistovaihtoehtoa on suunniteltu jo pitkään. Vaikka sen kannatus ei kasvaisikaan kovin suureksi, jo muutaman kansanedustajapaikan nappaaminen kokoomukselta saattaisi olla ratkaisevaa seuraavaa hallitusta muodostettaessa. Pääministeriksi pyrkivällä Petteri Orpolla voi olla syytä huoleen, näin arvioi Silfverberg. Moni lehti kommentoi myös siten, että Harkimon liikkeestä hyötyisi ainakin SDP.
Niin sitä sanotaan. Oliko muuta kuin Harkimoa vai jatketaanko samalla linjalla?
Totta kai on muutakin kuin Harkimoa. Yleinen linja ei kelpaa rakentajille. Rakennusalan meneillään olevasta työriidasta kirjoitetaan Turun Sanomien pääkirjoituksessa. Rakennustyömaille lakot aiheuttavat merkittäviä viivästyksiä. Työtaistelujen kohteena ovat siis tällä hetkellä betonitehtaat ja tuotantokatkot vaikuttavat muihinkin rakennusvaiheisiin kuin tähän betonirakentamiseen. Rakennusliiton kova linja koettelee myös työntekijäliittojen keskinäistä solidaarisuutta. On aika vaikea perustella, miksi rakentajille pitäisi maksaa huomattavasti suuremmat korotukset kuin metallin saati julkisten tai palvelualojen työntekijöille. Ja Kauppalehti tästä samasta aiheesta kirjoittaa, että 30-vuotinen työrauha päättyi rakennusalalla.
No niin, kiitoksia Elina. Ja lisää on luvassa kuitenkin Harkimoa, nimittäin 8 uutisten jälkeen, niin puhumme hänen erostaan ja tästä mahdollisesta uudesta poliittisesta liikkeestä. Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat eilen Berliinissä keskustellakseen EU:n ja euroalueen uudistamisesta. Toimittajamme Suvi Turtiainen on Berliinissä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin mikä oli nähdäksesi Merkelin ja Macronin tapaamisen tärkein anti?
No tämä Berliinin eilinen tapaaminen oli ehkä enemmän lähtölaukaus nyt alkavalle suurelle uudistustyölle ja myös osoitus siitä, että tähän työhön lähdetään Saksan ja Ranskan yhteisrintamassa. Ja tämä oli ehkä tapaamisen tärkein viesti, mikä on ennenkin toki kuultu, mutta se, että jos halutaan, että unionilla on vielä tulevaisuutta, niin Saksan ja Ranskan pitää yhteisvoimin löytää ratkaisuja näihin ongelmiin.
Niin presidentti Macronhan korosti, että euroalue tarvitsee jäsenmaiden solidaarisuutta, kun taas liittokansleri Merkel korosti tarvetta kompromisseihin euroalueen kehittämisessä. Niin millainen pari valjakko voimakaksi tämä on, joka yrittää löytää tämän yhteisen sävelen?
No tämä on todella kiinnostava pari valjakko, sillä Ranskan nuori Emmanuel Macron tunnetaan tällaisena visionäärinä, ja hänellä on ollut paljon tämmöisiä lennokkaita ideoita siitä, miten Euroopan unionia ja euroaluetta pitäisi kehittää, ajatuksia yhteisbudjetista euroalueelle ja valtiovarainministeristä, mutta Saksassa näitä lentävimpiä ideoita ei eilen kuultu, ja toisaalta Merkelin linja on ollut tällainen harkitseva ja maltillinen, ja hän on ehkä ongelmanratkaisija, keskeinen päätöksentekijä, eikä tällainen visionääri. Mutta myös näissä jälkiarvioissa on puhuttu, että Merkelkin esiintyi kompromissin hakuisesti eilen Berliinissä.
Macron ja Merkel totesivat, että pankkiunioni olisi tarpeellinen. Suomihan vastustaa sitä, koska pelkää joutuvansa paikkaamaan joidenkin jäsenmaiden heikkoa pankkijärjestelmää. Miten paljon vaikuttaa tässä kaikessa se, että Merkeliin kohdistuu paljon painetta omasta puolueestaan, etteivät saksalaisilta veronmaksajilta vaadittaisi yhtään enempää rahaa EU-hun?
No, tässä Saksan EU-politiikasta on ollut paljon spekulaatiota sen jälkeen, kun Saksa vihdoin ja viimein sai uuden hallituksen alkuvuodesta näiden pitkien neuvottelujen jälkeen. Ja nythän valtiovarainministerin salkku on sosiaalidemokraattisella puolueella, joka on ehkä ollut hieman lähempänä Macronin linjauksia kuin Merkelin kristillisdemokraatit, mutta kyllä se viesti on ollut vahva, että Saksa on valmis nostamaan maksuosuuttaan Euroopan unionissa. Mutta toisaalta tuskin Saksa kuitenkaan on valmis lähtemään kovin suureen yhteisvastuun kasvattamiseen sitten euroalueen osalta.
Oletatko siis, että Saksan politiikka tässä kohtaa ei tule juurikaan muuttumaan, että se mitä Merkel sanoo kompromissiksi on vanhan jatkoa?
No jos katsoo näitä Saksan johtajien viimeaikaisia lausuntoja, niin ei sieltä kovin mitään radikaalia suunnanmuutosta ole tulossa. Saksan politiikka näyttää kovin saksalaiselta eikä ranskalaiselta, mitä jotkut ovat arvioineet. Eli niillä tiedolla, mitä nyt tässä vaiheessa on, niin en usko, että kovin suurta muutosta on tulossa.
Ja tämähän on juuri mielenkiintoista, että näitä tietojahan ei ihan kauheasti ole. Kuitenkin Saksa ja Ranska aikovat esittää ehdotuksensa unionin yhdistämiseksi kesäkuun lopussa EU:n huippukokouksessa. Aikaahan ei ole paljon yhteisen sävelen löytämiseen. Mitä luulet, miten sitten, millä lailla saa muut jäsenmaat mukaan tähän hommaan? Vai onko se vaan niin, että kun voimakaksikko päättää, niin sitten tullaan vikisten perässä?
Kyllä varmasti nyt Berliinissä käy kova rumba, kun eri jäsenmaiden ministerit käyvät lobbaamassa omia kantojaan. Myös toki Suomen ministerit käyvät täällä säännöllisesti puhumassa, mikä Suomen linja on. Ja varmasti pitää löytyä sellainen ratkaisu, mikä tyydyttää Saksaa ja Ranskaa ennen kaikkea, mutta myös muita jäsenmaita. Eli Suomi ja muut pohjoisen Euroopan maathan ovat jo aiemmin lähettäneet tällaisen kannanoton, missä on vastustettu sitä, että tämä linja menisi kovin lähelle tätä ranskalaista toivetta yhteisvastuun kasvattamisesta.
Eli kompromissien kompromissia odotellessa. Kiitoksia oikein paljon, Suvi Turtiainen, sinne Berliiniin. No niin, ja studion punaisella sohvalla seuraavan keskustelun vieraita. Meillä on tässä politiikan tutkija Jenni Karimäki ja vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö. Hyvää huomenta.
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 Niin, tosiaan eilen kansanedustaja Harri Harkimo ilmoitti eroavansa kokoomuksesta. Miten dramaattista tämä on Suomen poliittisessa elämässä, Jenni Karimäki?
No onhan tämä Suomessa aika harvinaista, että kansanedustajat eroaa, että ei se meillä mitenkään ihan niin kuin viikoittaista tai päivittäistä, että sinänsä tietysti median huomio ja kaikkien huomio on sinänsä taattu, mutta ei tämä nyt ehkä mikään niin kuin suuri draamakaan toisaalta sitten ole. Että.
Ville Niinistö, mistä Harkimon lähtö kieli?
No kyllähän niin kuin voi sanoa, että siinä mielessä tämä on tervetullut tämä avaus, että hän puhuu laajemman liikkeen perustamisesti, vaikka ei ole vielä kauheasti konkretiaa tullut, joka haluaisi avata politiikan käytäntöjä ja kritisoi niin kuin sulkeutuneisuudesta kokoomusta hallituksessa päätöksenteossa. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että politiikkaa pitää uudistaa ja tehdä avoimemmaksi ja kuunnella enemmän asiantuntijoita kuin, niin kuin tiettyjä lobbareita. Ja käytännön seuraamus tästä suurin varmaan on siis se, että hallituksen sote-uudistus voi vaarantua, joka on erilainen tämmöisen niin kuin sulkeutuneen politiikan teon huipentuma siinä, että näyttää siltä, että se suosii aika vahvasti näitä yksityisiä terveysyrityksiä, eikä ole alkuperäisten tavoitteiden mukaan, että eriarvoisuus pienenisi ihmisten välillä ja kustannukset pysyisi hallinnassa.
Kiitoksia teille ja jatketaan siis tätä keskustelua tuossa kello 8 uutisten jälkeen. Paljon muitakin aiheita on vielä tulossa ja kannattaa siis pysyä kuulolla. Jatkamme aina kello 9 asti, mutta nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Hetken kuluttua keskustelemme kansanedustaja Harri Harkimon ilmoituksesta erota kokoomuksesta ja mahdollisen poliittisen liikkeen synnystä. Sen jälkeen uusi tutkimustulos paljastaa, että suomalaiset eivät halua muuttaa työn perässä. 8:30 huomioita sosiaalisesta mediasta. Sen jälkeen Päivi Happonen pui kolumnissaan Turun terrorismioikeudenkäynnin käänteitä. Lähetyksen loppupuolella ennen uusintaa aamun ensimmäisestä luonnonvarakirouskeskustelusta mietimme, pitäisikö Suomessa säädellä Airbnb-majoitustoimintaa enemmän. Ja aiheena seuraavaksi kansanedustaja Harri Harkimon ero kokoomuksesta ja onko Suomeen tosiaan syntymässä uusi poliittinen liike. Studiossa ovat tutkija yliopiston lehtori Jenni Karimäki eduskuntatutkimuksen keskuksesta Turun yliopistosta sekä kansanedustajat Ville Niinistö vihreistä ja Ben Zyskowicz kokoomuksesta. Hyvää huomenta.
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 No aloitetaan siitä, että kansanedustaja Harri Harkimo ilmoitti eroavansa eilen kokoomuksesta. Ben Zyskowicz, onko kokoomuksessa muita lähtiöitä?
Sikäli kun tiedän, niin ainakaan eduskuntaryhmässä ei ole muita lähtiöitä. Totta kai sitten, jos ajatellaan puolueen laajaa jäsenkuntaa, niin hyvinkin voin kuvitella, että sieltä on mukaan lähtiöitä, mutta eduskuntaryhmän osalta ei. Mehän ei itse asiassa vielä tiedetä, ja siitä kai me kohta keskustellaan, että onko kyse enemmän tällaisesta yli puoluerajojen ulottuvasta yhdistyksestä, joka verkostosta, joka ennen kaikkea pyrkii muuttamaan politiikan päätöksentekotapoja ja politiikan tekemistä, vai onko kyse samalla yhdistyksestä, joka pyrkii itse puolueeksi ja saamaan mandaatteja.
Ja siitä tosiaan puhumme kohta vähän tarkemmin. Harkimo sanoi eilen, että kokoomuksessa on autoritääristä johtamista ja että hän on keskustellut Petteri Orpon kanssa ehkä noin 2 minuuttia tänä vuonna. Miten puolueen päätöksenteko sujuu? Voiko yksi kansanedustaja vaikuttaa kokoomuksessa?
Voi toki vaikuttaa, mutta aina tarvitaan kaveria, että saadaan oma mielipide laajempaan kannatukseen ja se, että onnistuu yhden hallituspuolueen eduskuntaryhmän tai puoluehdon vakuuttamaan jostakin asiasta, niin se ei vielä riitä, koska meillä on koalitiohallitukset, eli pitää saada sielläkin muiden puolueiden piirissä kannatusta näille ajatuksille. Mutta ehkä sen voin sanoa, että ainakin kokoomuksen eduskuntaryhmässä on niin, että meillä on varmaan melkein 20 eri työryhmää, siis näitä valiokuntakohtaisia valiokuntaryhmiä ja muita, joissa keskeneräisiin hallituksessa valmisteltavina oleviin asioihin puututaan, paneudutaan ja vaikutetaan. Ja Jallis ei ole näihin osallistunut. Mä luulen, että Jallis ei ole oikein löytänyt sitä paikkaa ja foorumia, millä tavoin tämän päivän eduskuntatyössä hallituspuolueen sisällä asioihin pitäisi vaikuttaa.
Politiikan tutkija Jenni Karimäki, millainen isku Harkimon ero on kokoomukselle ja hallituksellekin?
No, kyllähän se on tietysti yleisesti tiedossa, että hallituksen takana on varsin niukka enemmistö tällä hetkellä, että eihän sieltä kauheasti ole lipeämisiä toivottavaa enää tulevan, että enemmistö säilyy. Toisaalta tässä voi ajatella myös, että sitten tämä yksi ulostulo saa aikaan sen, että sitten rivit muuten sitten tiivistyy.
Kokoomuksen pakka on joka tapauksessa vähän sekaisin ja sitä on sekoittanut muun muassa Jan Vapaavuoren ulostulot soten suhteen ja myöskin Elina Lepomäen. Miten itse luonnehtisit kokoomuksen tilaa?
No tällä hetkellä se, että yhtenäistä linjaa ehkä tähän sote-kysymykseen ei ole löytynyt niin totta kai se on haaste. Se, että kuinka laajaa sitten tämä erimielisyys on, niin se sitten jää nähtäväksi ja miten hyvin nämä niin kuin äänestykset sitten, kuinka hyvin rivit saadaan pidettyä kasassa, niin näkyy sitten myöhemmin tänä vuonna.
Iltalehden kolumnissa Harkimo kirjoitti, että valta keskittyy yhä enemmän. Hän peräänkuluttaa siihen muutosta tai muuten demokratia tulee rappeutumaan ja nykyisen päätöksentekosysteemin luottamus karisemaan nolla lukemiin. Vihreiden entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Ville Niinistö, missä määrin puolueiden olisi syytä katsoa peiliin ja uudistaa toimintatapojaan ja politiikan tekemistä?
No hyvin paljonkin, ja meidän voi olla vaikea ehkä arvioida kaikkia motiveja, joita Harkimolla on tässä päätöksessä, mutta nämä ongelmat, mitä hän tuo esille, on niin kuin poliittisessa järjestelmässä todellisia. Et erityisesti meidän perinteiset vanhat suuret puolueet on aika johtajakeskeisiä, ja se, että politiikassa, niin kuin tässä yritystukityöryhmän työssä tuli esille, niin valmistellaan asioita aika sulkeutuneesti, ja sitten tietyt edunsaajaryhmät voivat päästä ovien sisään, mutta kansalaiset, asiantuntijat, tutkijat pidetään sitten taas sen ulkopuolelle, ja sitten sieltä tullaan julistamaan ratkaisuja, joita kehutaan hyviksi, mutta joita välttämättä asiantuntijat ei pidä järkevinä. Näin kävi yritystukityöryhmässä, näin on käymässä hallituksen sote-esityksessä, että alkuperäiset tavoitteet ei toteudu, mutta hallitus ajaa sitä eduskunnassa eteenpäin argumentilla, että tekemättäkään ei voi jättää, että ei sitä perustella sillä, että se on hyvä, vaan sen takia, että se pitää saada. Että kyllä politiikassa on jotain tosi pahasti tässä johtamiskulttuurissa vikaa, ja tämä hallitus on eräänlainen huipentuma sille, että vaikka Sipilä sanoi tulevansa muuttamaan politiikkaa, niin meillä on hyvin pienellä enemmistöllä toimiva hallitus, yksi hallituspuolue on hajonnut, siltikin siellä roikutaan 1,5% kannatuksella tukemassa kokoomuksen niin kuin yksityisiä terveysfirmoja käytännössä suosivaa sote-uudistuksesta, jossa alkuperäiset tavoitteet on unohtunut. Ja mä ymmärrän, että niin kuin myös talousliberaalit oikeistolaiset, joita Harkimo edustaa, ovat sitä mieltä, että ei tämä nyt hyvältä näytä. Että tätä voi kritisoida erilaisista aatteellisista suunnista.
Yliopiston lehtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta näkee Harkimon lähden osana semmoista eurooppalaista liikehdintää. Hän toteaa, että joka puolella Eurooppaa on nähty, että näkyvät toimijat pettyvät politiikkaan ja lähtevät miettimään vaihtoehtoja. Ja sen lisäksi Vuorelma ei olisi yllättynyt siitä, vaikka eroja puolueista tulisi lisääkin. Jenni Karimäki, ovatko vanhat puolueet kangistuneet vanhaan kaavansa?
No, jossain määrin tietysti se historia ja tausta siellä varmasti näkyy siinä, että on semmoinen perinne.
Jolla... Onko tilausta siis tällaiselle Harkimon uudelle poliittiselle liikkeelle?
No jos katsotaan sitä kautta, että meillä esimerkiksi äänestysprosentti on niin kuin jo pidemmän aikaa ollut laskussa, pientä vaihtelua tietysti on ollut, ja toisaalta sitten puolueiden jäsenmäärät on ollut laskussa. Ainoana poikkeuksena niissä oikeastaan on vihreät ja perussuomalaiset, jotka on pystynyt kasvattamaan puolueidensa jäsenmääriä. Niin siinä mielessä tietysti voidaan nähdä, että tämmöiselle niin kuin ehkä uudelle tavalle ja uusille ajatuksille on tilaa. Että ne on ne, jotka tällä hetkellä ihmisiä esimerkiksi saa lähtemään mukaan poliittiseen niin kuin järjestötoimintaan ja puolueisiin.
Ben Zyskovits, olet ollut pitkään mukana politiikassa. Tunnistatko tämmöisiä merkkejä ilmassa?
Politiikan uudistamisessa ja päätöksentekojärjestelmän uudistamisessa on todella paljon tilaa. Ja kun katsoin, että tämä tuleva yhdistys haluaa korostaa matalan kynnyksen osallistumista politiikkaan, digitalisaation hyödyntämistä ja niin edelleen, niin uskon, että nämä on sellaisia ajatuksia, jotka sekä kansalaisten keskuudessa, mutta myös meidän poliitikkojen keskuudessa niin aika laajasti jaetaan. Että mun mielestä, niin kuin jo tuossa edespuheenvuorossa sanoin, niin kiinnostavaa on se, että kootaanko yhteen politiikassa toimineita tai politiikkaa ulkopuolelle tulevia ihmisiä ennen kaikkea edistämään sitä, että politiikan päätöksentekojärjestelmä uudistuisi ja muuttuisi, vai pyritäänkö sen lisäksi myös itse saamaan paikkoja esimerkiksi eduskunnassa. Ja jos jälkimmäistä niin kuin näen kirjoitettavan, niin silloinhan tämmöisellä uudella poliittisella liikkeellä varmaankin sen lisäksi, että se pyrkii joitakin päätöksentekojärjestelmän asioita korjaamaan, niin sillä pitää olla niin kuin jonkinlainen yhteinen poliittinen agenda, että ei riitä se, että viinit maitokauppaan, ja meillä taitaa olla jo pari puoluetta sitä ajamassa, että tämä on mun mielestä paljon mielenkiintoisempi kysymys, ja kun mä oon katsonut nyt näitä julkisuudessa mainittuja nimiä, niin aika moni heistä näyttää kommentoineen, että ovat valmiit lähtemään mukaan keskusteluun tai toimimaan politiikan uudistamiseksi, mutta samalla ovat ottaneet etäisyyttä ajatukseen, että olisivat perustamassa uutta puoluetta saatikka lähdössä sen ehdokkaina sitten vaikkapa
Mutta liikettä kuitenkin nimikin Kyllä. yhdistyksellä Ilta-Sanomien mukaan jo on liike nyt. Palataan tähän, että voisiko tämän tyyppisellä näkyvällä porukalla, siellähän on SDP-entinen puoluesihteeri Mikael Jungner ilmeisesti ja näin poispäin, niin voisiko näillä olla vaikutusvaltaa politiikan sisältöihin ilman puoluekoneistoakin?
No totta kai, jos on näkyviä toimijoita, joilla on sen oman taustansa ja historiansa kautta pääsy julkiseen keskusteluun.
Tavallaan omaa kokoansa niin, suuremmin.
Niin, siis, niin totta kai siinä on mahdollista, että sä pystyt tuomaan uusia ajatuksia, uusia näkemyksiä huomattavasti helpommin kuin jos ajatellaan, että lähdetään ihan niin kuin ruohonjuuritasosta rakentamaan niin kuin puolue tai joku liike. Mutta se, että jos nyt ajatellaan tätä uutta liike nyt, joka on kytketty kuitenkin ainakin julkisuudessa vahvasti tämmöiseen markkinaliberaaliin tai talousliberaaliin ajatteluun, niin näin poliittisen historian tutkijana voi todeta, että tämmöisen niin kuin liberaaliin aatetraditioon kytkeytyneiden puolueiden historia Suomessa ei ole kauhean semmoinen voittokulku, että kyllä siinä haaste tulee, jos niin kuin puoluetielle lähdetään.
Jos nyt vähän sosiaalisessa mediassa olevia irvailuja tiivistää, niin silleen, että keskituloisten ja hyväosaisten keski-ikäisten miesten kapinaliike ei ehkä ole se, jolle olisi tässä yhteiskunnassa eniten tarvetta, jos ajatellaan eriarvoisuutta tai tällaista niin kuin yhteiskunnallista epätasa-arvoa, että heillä on keskimäärin asiat aika hyvin, mutta katsotaan, ketä kaikkea muita tähän porukkaan tulee ja mikä heidän niin kuin laajempi tavoite on, että tämä politiikan avaamisen tavoite ja ne toimintatapojen uudistaminen on musta tärkeää ja kaikki liikkeet, jotka ravistelee puolueita siinä, niin on mun mielestä erittäin tervetulleita. Et mähän itse, mun tausta on se, että vihreäthän on syntynyt myös osin tällaisesta tarpeesta, vaihtoehtoliikkeistä, kansalaisjärjestöistä 80-luvulla ja 90-luvulla, kun mä liityin mukaan, niin mä etsin just sitä puoluetta, joka näki demokratiaa muunakin kuin, että ihmiset kerran 4 vuodessa äänestää ja sitten kansanedustajat unohtaa sen, että ajattelee, että sillä mandaatilla voisi tehdä mitä vaan. Et me ajettiin perustuslakiuudistukseen kansalaisaloite läpi, joka on ollut erittäin toimiva osallistavan demokratian väline. Ihmiset on saanut sitä kautta tasa-arvoisen avioliiton läpi, kun puolueet on liian konservatiivisia moniin niin kuin arvoliberaaliutta ja modernin yhteiskunnan, erityisesti nuorten ajatuksia eteenpäin vieviin kysymyksiin.
Mä näen, että
politiikka on konservatiivista luonteeltaan sen takia, että puolueet ovat aina vähän niin kuin hitaampia muutokseen kuin ihmiset. Ja tämä dynamiikka on syytä muuttaa kaikissa puolueissa.
Jos tämmöinen poliittinen liike syntyy, muuttuu puolueeksi, niin kuinka huolissaan ollaan kokoomuksessa siitä, että se nakertaa sitten omaa kannatusta, syö sitä?
No kyllä ollaan ja itse ainakin olen huolissani, koska...
Mä en ole nähnyt Peniä noin rauhallisena ja varovaisena pitkään aikaa, eli selvästi on huolissa.
Joo, saattaa olla, koska ainakin tämänhetkisten mielipidetiedustelujen valossa näyttää siltä, että ensi eduskuntavaaleissa noin vuoden päästä käydään aika kovaa kilvoittelua pääministerin paikasta kokoomuksen ja demareiden, eli Petteri Orpon ja Antti Rinteen välillä. Ja tällaisessa hyvin täpärässä tilanteessa, jos tilanne tällaisena säilyy, niin se, että syntyy uusi poliittinen liike, joka lähinnä nyt sitten Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirissä voisi saada jonkin verran kannatusta, niin se voi olla juuri se ratkaiseva kannatus sitten pois kokoomukselta ja johtaa siihen, että Rinne ja SDP tulee johtavaksi hallituspuolueeksi ja sen mukainen hallituspohja sitten syntyy. Eli kyllä, otan vakavasti ja otamme vakavasti tämän tilanteen ja tässä mielessä olemme huolissamme. Kun Ville viittasi tuossa vihreiden historiaan, niin mä muistan, kun vihreät syntyi, niin siellähän vuosia keskusteltiin siitä, että ollaanko tämmöinen liike vai pitääkö olla puolue.
Kyllä.
Ja sitten kun eduskunnassa toimitaan, varsinkin jos ollaan hallituspuolue, niin kyllä ne tietyt hallituspuolueiden toiminnan säännöt niin koskee kaikkia hallituspuolueita ja kyllä vihreätkin aika lailla toimii niin kuin muut puolueet tai itse asiassa niin kuin samalla lailla kuin muut puolueet. Mutta tämä haaste on kaikille puolueille, se on meille kokoomukselle, se on vihreille ja muille.
Että ja tämä haaste, joka on erittäin suuri hallitukselle, tulee olemaan nyt tämä sote.
Tämä sote
ja kuten kuultiin, niin hyvin niukka enemmistö hallituksella tällä hetkellä. Mitä se tietää Petteri Orpon asemalle, mikäli sote kaatuu?
Joo, tämä sote on nyt poikkeuksellisen iso asia ollakseen näin täpärällä ja se on meille kokoomuksen sisällä ongelma, sitä ei pidä ollenkaan
voitella. Voiko Orpo kaatua siihen?
Että esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, joka on hyvin arvostettu kokoomustoimija, niin on näin vahvasti vastaan. Mitä tapahtuu, jos se kaatuu siinä äänestyksessä? Niin tässä nyt on manattu monenlaisia seurauksia. Pitää sanoa, että vähän riippuu sitten, että mihin se kaatuisi ja niin edelleen. Et en lähde oikeastaan sitä arvuttelemaan, eikä sotea todellakaan pidä sen takia tehdä, että tähän saakka on tultu, tai sen takia, että yksityiset terveysfirmat pärjäisivät, vaan sen takia, että paranisi nämä sosiaali- ja terveysalan palvelut, ja en ymmärrä, mikä vihreillä ottaa kiinni siinä, että ihmisten valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta
vahvistettaisiin. Annetaan vihreille vielä puheenvuoro, joka kestää enintään 30 sekuntia.
Joo, siis kyllä mä näen tässä sotessa, että tämä on tämmöinen niin kuin epäpyhä omien niin kuin siis lehmänkauppojen ja omien taustaeturyhmien niin kuin tavoitteiden yhteensovittaminen. Keskusta saa maakunnat, joissa ajetaan ympäristöhallintoa samalla alas, eli keskustalaista politiikkaa, ja kokoomus saa tämän soten markkinoille ja terveysfirmojen vietäväksi. Häviäjänä on Suomen kansa.
Sote-keskusteluja varmasti vielä riittää. Ja Harri Harkimohan on huomenna TV1 ykkösaamun vieraana kello 10.05.
Silloin kiitoksia. Ollaan viisaampia.
Kiitoksia oikein paljon teille
Kiitos.
Kaikille.
Kiitos.
Nordea on julkaissut tänä aamuna kyselytutkimuksen, jonka mukaan suuri osa suomalaisista ei halua muuttaa työn perässä. Tuloksella on kansantaloudellista merkitystä, kun Suomessa kipuillaan sen ongelman kanssa, että työpaikkoja olisi, mutta työntekijöitä ei välttämättä löydy. Samaan aikaan työttömiä on kuitenkin sitten paljon. Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitkä olivat kyselytutkimuksen keskeisimmät havainnot?
No, keskeisin havainto oli se, että kun pyydettiin ihmisiä pohtimaan, että jos he jäisivät työttömäksi, niin olisiko he valmiita muuttamaan asuinpaikkakunnaltaan työn perässä, niin alle kolmasosa vastasi, että he olisivat valmiita muuttamaan, kun taas noin puolet vastasi, että he ei olisi valmiita muuttamaan, ja neljäsosa ei osannut sanoa, että loppujen lopuksi aika harva olisi valmis muuttamaan työn perässä. Ja kuten sanoitkin, niin tämä on ongelma tilanteessa, jossa meillä kärsitään työvoimapulasta ja samaan aikaan työttömyydestä.
Oliko muuttohalukkuudessa suuria alueellisia eroja?
No, alueellisia eroja ei ehkä yllättävästi ollut kauheasti. Että se sanotaan, että halukkuus muuttaa oli yhtä suurta tai vähäistä sekä Pohjois-Suomessa että Etelä-Suomessa. Mikä siinä oli ehkä ero oli se, että niistä sitten, jotka oli valmiita muuttaa, niin jotka asuivat Pohjois-Suomessa, niin ymmärrettävästi oli sitten valmiita muuttaa hieman kauemmas etäisyydeltä työn perässä, kun taas sitten ne Helsingissä asuvat haluaa pysyä. Että jos he on valmiita muuttaa, niin haluaa pysyä suhteellisen lähellä noin 100-300 kilometrin säteellä Helsingissä.
Miten paljon asiaa vaikutti koulutus tai ikä tai se, että on perheellinen?
No, selkein ero oli nimenomaan iän mukaan, että nuoret on selkeästi valmiimpia muuttaa. Että 18-25-vuotiaista yli puolet ilmoitti olevansa valmis muuttaa. Mutta se muuttovalmius tai muuttohalukkuus putoaa aika nopeasti heti 25 ikävuoden jälkeen. Ja jossain määrin myös näkyy sen, että lapsiperheet on haluttomampia mukaan, mikä on täysin ymmärrettävää, koska silloin ne siteet sille nykyiselle asuinpaikkakunnalle on jo tiiviimmät. Ja se, mikä myös havaittiin, että sit koulutus lisää sitä muuttovalmiutta, että korkeakoulututkinnon suorittaneet olisivat muita valmiimpia muuttamaan.
Miksi niin moni suomalainen kuitenkin kokee muuttamisen työn perässä epämieluisaksi?
No, mä ymmärrän sen täysin, että varsinkin, että mitä vanhemmasta ihmistä on kyse, niin ne siteet nykyisellä asuinpaikkakunnalle on vahvat. Ja silloin saattaa tulla mieleen, että ymmärrän sen, että ensisijaisesti haetaan sitä työtä sieltä nykyiseltä asuinpaikkakunnalta, koska siellä niin kuin siteet ja turvaverkot on lähellä, mutta ongelma tässä on se, että jos hakee pitkään työtä pelkästään sieltä omalta asuinpaikkakunnalta, niin silloin se työttömyys saattaa pitkittyä ja sen myötä sitten myös työllistyminen hankaloittua.
Miten muuttohalukkuutta pitäisi sun mielestä lisätä?
No, tähän voidaan miettiä, on tarjolla sekä keppiä että porkkanaa, että nyt esimerkiksi voidaan miettiä, että vaatimuksia siitä, että kuinka kaukaa työttömien pitää vastaanottaa työtä tai hakea työtä, niin voidaan kasvattaa, mutta porkkana puolella yksi keino olisi esimerkiksi varainsiirtoveron keventäminen, jolla tutkitusti on muuttavaa vähentävää vaikutusta.
Ja kysehän tässä ei ole siitä kuitenkaan, että kaikki muuttaisivat Helsinkiin töihin.
Ei, se on nimenomaan hyvä tässä muistaa. Tässä ei ole kyse siitä, että kaikkien pitäisi muuttaa Helsinkiin tai kaupunkeihin, vaan meillä työvoimapulaa kaikkialla Suomessa sekä kaupungeista että sitten taajamista. Ennemminkin kyse on siitä, miten sitä työvoimaa saataisiin liikkuun siellä, missä siitä on tarvetta, oli se sitten Pohjois-Suomen taajamissa tai Etelä-Suomen kaupungeissa.
No niin, kiitoksia oikein paljon Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä päivän kolumnisti Päivi Happonen on seurannut Turun terrorismioikeuden käyntiä ja pohtii, onko Turun puukottaja seonnut tutkinta vankeuden aikana. Airbnb-majoitustoiminta tuo kaivattua turismirahaa Suomeen, mutta voiko tänne rantautua muualla Euroopassa nähtyjä lieveilmiöitä, esimerkiksi vuokrien kallistumista? Ja lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun luonnonvarakirouskeskustelusta. Nyt lähetystoimittaja Elina Päivinen on jälleen liittynyt seuraani tänne studioon. Ja mikä on pistänyt silmään sosiaalisesta mediasta?
Twitterissä keskusteluttaa tämä eilinen Harkimon ero. Kuten tässäkin lähetyksessä on kuultu, niin aihe on kovasti pinnalla. Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo viittasi illalla, että myös politiikkaan voisi päivän perusteella ottaa käyttöön käsitteen hullut päivät. Pillipiipari soittaa huiluaan ja sopulit juoksevat perässä. Performanssipolitiikka on päivän sana.
Sana hallussa näköjään.
IT-asiantuntija Petteri Järvinen puolestaan twiittaa, että kun politiikkaa uudistetaan, aloite tulee yleensä nuorilta. Nyt asialla ovat 50 plus miehet. Toisaalta Harkimo kyllä menee ihan nuoresta. Ei agendaa, ei sote-kantaa, kukaan ei kuuntele, en käy kokouksissa, mutta some ja TV kiinnostavat. Ja Patrick Geyer, viestintätoimisto Tekirin johtaja, twiittaa puolestaan, että ironian määritelmä. Jallis Harkimo ja Mikael Jungner tekevät Antti Rinteestä pääministerin.
Ja tässä viitataan siihen, että tämä tosiaan voi kenties heikentää kokoomuksen asemaa ja ensi vuoden vaaleja ajatellen, niin SDP olisi sitten vahvoilla.
Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Tuoma Lappalainen viittaa samasta aiheesta, tai lähinnä tästä poliittisesta liikkeestä, kun kolme ihmistä touhuaa jotain, se ei vielä ole liike. Liike syntyy sitten kannattajista, jos on syntyäkseen. Ja toki tämä on herättänyt keskustelua paljon myös poliitikoissa. Li Andersson, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kirjoittaa, että perussuomalaisten hajoaminen, Jalliksen eroaminen ja Paavo Väyrysen puheenjohtajakampanja, hänestä näyttää siltä, että politiikan sijasta nämä puolueet ja niiden päätöksenteko ovat rikki. Esimerkkejä yhdistää kritiikki sisäisen demokratian puutteesta.
Näin, kiitoksia oikein paljon. Ja sitten seuraavaksi vuorossa on Ikkunan blogi. Terrorimurhista syytetty mies järjesti valtakunnallisen tuolikohun oikeudessa, mutta mistä löytyy puukottajalle sopiva tuoli, kysyy oikeudenkäyntiä seuraamassa ollut Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen.
Turun puukotuksia on ehditty puida tuomioistuimessa vasta 2 viikkoa, mutta vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt monen mielestä enemmän kuin tarpeeksi. Ehkä vaarallisin tilanne tähän mennessä sattui tiistain vastaisena yönä, kun syytetty oli riehunut Turun vankilan sellissään. Vauhtia on riittänyt oikeussalissakin. Sen raskas ovi on käynyt tiuhaan, kun syytettyä on viety ja tuotu oikeuden eteen. Yksi oikeudenkäynnin tärkeä vaihe, syytetyn kuuleminen, aloitettiin tämän viikon tiistaina. Aamupäivän aikana mies naureskeli sekä kertoi kaulojen katkaisusta ja naisvihastaan. Kun lounastauon jälkeen oikeus palasi jatkamaan istuntoa, 23-vuotias mies ilmoitti yllättäen, että hän joutuu helvettiin, jos hän istuu tuolilleen. Oikeudenkäyntiä johtava Tapio Katajamäki mietti hetken ja lähetti puukottajan helvetin sijaan takaisin omaan selliinsä. Katajamäki nauratti yleisöä, kun syyttäjät löysivät tuolinsa. Hän tokaisi, että hyvä, kun edes syyttäjät suostuvat täällä istumaan. Seuraavana aamuna oikeudessa ei enää ketään naurattanut. Syytetty raahattiin tällä kertaa kädet selän taakse kahlittuina ja usean vartijan saattelemana oikeussaliin. Hän seisoi jälleen pahuuteen vievän tuolinsa edessä eikä tehnyt elettäkään, että olisi siihen istunut. Ei tarvinnut olla edes keittiöpsykologi havaitakseen, että puukottaja oli tuolloin ihan jossain muualla kuin Turun vankilan auditoriossa. Pian mies vietiinkin vankilan lääkärille, joka katsoi, ettei syytetty ole kuulustelukunnossa. Hänen asianajajansa sanoi myöhemmin medialle, että puukottaja oli tärissyt oikeussalissa ja hän oli muissa maailmoissa. Vakaviin rikoksiin syyllistyneille tehdään Suomessa usein mielentilatutkimus. Siinä selvitetään, onko tekijä ymmärtänyt tekonsa niiden tekohetkellä. Mielentilatutkimuksessa selvitetään tarkkaan ottaen sitä, onko psykoottinen sairaus, kehitysvammaisuus tai dementia estänyt sen, että tekijä olisi ymmärtänyt tekonsa. Turun puukottajan mielentilatutkimuksesta on julkaistu ainoastaan yksi sana, se on syyntakeinen. Se tarkoittaa sitä, että lääkärien mukaan hän ymmärsi tekonsa, kun teki niitä. Arvostettu ja kokenut vankilalääkäri Hannu Lauerma ei ota kantaa Turun puukottajan tapaukseen. Hän sanoi Ylelle kuitenkin yleisellä tasolla, että henkilö voi olla vakavasti mielisairas, vaikka hän olisikin syyntakeinen. Oikeudessa katsottiin tällä viikolla videoita poliisin kuulusteluista, jotka oli tehty viime syksynä. Näillä videoilla puhuva mies ei naureskele silloin, kun hän puhuu väkivallan teoistaan. Videolla myös miehen vastaukset vaikuttavat harkituimmilta kuin oikeussalissa. Onko Turun puukottaja seonnut tutkintavankeuden aikana? Voiko tappaja, murhaaja tai terroristi ylipäätään olla psyykkisesti terve? Ja toisaalta, voiko mieleltään terve haluta tappaa toisen tai olla vaikkapa terroristi? Näitä asioita on miettinyt viime päivinä moni keittiöpsykologi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on ison kysymyksen edessä. Se pohtii valtaisan mediakiinnostuksen kohteena olevassa ja monin tavoin poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä sitä, onko 23-vuotias marokkolainen mies Suomen lain mukaan terroristi. Käänteitä oikeudenkäynnissä on riittänyt niin paljon, että kihlakunnan syyttäjä Hannu Koistinen sanoi Ylen uutisissa keskiviikkona, ettei ole vastaavanlaista oikeudenkäyntiä urallaan nähnyt. Oikeuden puheenjohtaja intoutui julistamaan tuomarin pöydän takaa, että hän on joutunut puukottajan kanssa keskelle valtakunnallista tuolikohua. Mediassa kun on laajasti kerrottu, ettei syytetty suostunut istumaan tuolillaan. Tuomari puheenjohtaja myös otti yllättäen kantaa uutisjuttuihin ja kertoi olevansa hyvin pettynyt siihen, että oikeudenkäyntiä on kutsuttu joissakin medioissa farssiksi. Kaiken kohun keskellä sekavalta vaikuttava puukottaja odottaa tuomiotaan. Hän on tehnyt ja myöntänyt pahimman mahdollisen rikoksen. Hän on riistänyt hengen kahdelta ihmiseltä ja hän tulee saamaan siitä rangaistuksen. Mutta missä sijaitsee oikea tuoli ja paikka oikeudessa tuoliepisodin järjestäneelle puukottajalle? Yle uutisoi ennen joulua, että monessa vankilassa ollaan hyvin huolissaan siitä, että jotkut vankilat ovat olleet kokonaan ilman lääkäriä jonkun aikaa ja joihinkin vankiloihin on otettu töihin hyvin kokemattomia keikkalääkäreitä. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisun ajankohdasta ei ole vielä tietoa, mutta vastoin hyviä tapoja uskaltaisi ennustaa, että vankilaan puukottaja päätyy. Toivoa sopii, että se on sellainen kivitalo, josta sattuu löytymään lääkäri, ja vieläpä sellainen, joka osaisi hyvin hommansa.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi. Helsingin kaupunki ryhtyy pohtimaan pelisääntöjä Airbnb-majoittajien suhteen. Airbnb-toimintaa on häiriöiden ja vuokrien nousun vuoksi maailmalla rajoitettu jo ainakin Amsterdamissa ja Lontoossa sekä pelisääntöjä luotu Barcelonassa ja Berliinissä. Mitä pelisääntöjä Airbnb-toimintaa Suomessa kaipaa ja kuinka palveluun tulisi suhtautua? Tervetuloa studioon Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta myös tien päälle jonnekin Helsingin ja Tampereen välimaastoon matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.
Hyvää huomenta.
Airbnb-keskustelu ryöpsähti jälleen, kun Helsingin kaupunginkanslian erikoistutkija Pekka Mustonen laski, että Airbnb-asuntojen osuus Helsingin matkailun kokonaismajoituskapasiteetista on peräti viidennes, ja kasvu tuntuu sen kuin jatkuvan. Ja vaikka tässä puhutaan nyt Helsingistä, niin tilanne ei koske yksin omaan pääkaupunkia. Kuinka Airbnb-asuntojen määrän kasvuun pitäisi mielestäsi suhtautua, Anni Sinnemäki?
Helsingin matkailu on tällä hetkellä tosi isossa kasvussa. Viime vuonna matkailijoiden määrä Helsingissä kasvoi edellisestä vuodesta 13%. Ja samaan aikaan jos vertaa esimerkiksi muihin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin, niin Helsingissä se hotellihuonemäärä, hotellikapasiteetti on aika matala. Et kyllä ehkä tällä hetkellä se isoin asia tässä Airbnb-tarjonnassa tai muussa vastaavassa tarjonnassa on ollut se, että se on mahdollistanut tämän matkailijamäärän kasvun, koska varsinkin suosituimpina kesän viikonloppuna ja niin kuin huippusesongin aikana, niin meillä käytännössä hotellihuoneet ei riitä niille matkailijoille, jotka olisivat tulossa. Et tähän mennessä se on kuitenkin ehkä ollut se isoin vaikutus tästä Airbnb-toiminnasta.
Niin, Airbnb tähän on kehuttu siksi, että palvelu on toimiva ja yksittäiset ihmiset voivat paikata vaikkapa poissaolokustannuksia vuokramalla asuntonsa eteenpäin muutamaksi päiväksi. Kritisoitu puolestaan siksi, että ihmisten pelätään ostavan asuntoja puhtaasti Airbnb-käyttöön varten. Asunnosta voi saada kuitenkin huomattavasti normaalia vuokralaista korkeammat tuotot pitämällä sen majoitus käytössä. Aiemmin mainitun erikoistutkija Mustosen mukaan aktiivisia Airbnb-asuntoja on tällä hetkellä yli 2000 Helsingissä. Missä menee kriittinen raja?
Tällä hetkellä Helsingissä me ei olla sellaisessa tilanteessa, jota sitten näissä joissain niin kuin Euroopan isoissa turistikaupungeissa, jossa niin kuin monellakin tavalla turismin rajoittaminen on valtavan iso keskustelu, ei pelkästään liittyen Airbnbihin, vaan sitten moneen muuhunkin tekijään. Me ollaan Helsingissä ajateltu, että meidän kannattaa olla valppaana, ryhtyä seuraamaan tarkemmin tätä ilmiötä, analysoimaan sitä ilmiötä, katsomaan sen vaikutuksia, jotta sitten siinä vaiheessa, jos täytyy ottaa tarkempia pelisääntöjä käyttöön, niin meillä olisi hyvä tietopohja ja ikään kuin perustettaisiin niin, päätökset.
Suurissa kaupungeissahan Airbnb on vaikuttanut kaupunkien vuokratasoihin siinä määrin, että palvelua on rajoitettu. Tulisiko Helsingissä olla tästä huolissaan?
Mun mielestä tällä hetkellä ei, että meidän vuokrataso on nyt syntynyt niinkin korkeaksi enemmän sitten siitä vain ihan normaaleista asuntopoliittisista mekanismeista, että en näkisi, että Airbnbillä on tällä hetkellä isoa vaikutusta Helsingin vuokratasoon. Sitten voi ehkä sanoa sen, että maailmalla niissä kaupungeissa, joissa on laadittu erityisiä pelisääntöjä Airbnb-vuokraamiselle, niin aika tyypillisesti se toiminta on jaettu kahtia. Että kohdellaan jollain tavalla ja on tietyt pelisäännöt, jotka koskee niitä ihmisiä, jotka vuokraa omaa asuntoaan, jossa he asuvat. Ja sitten taas on enemmän rajoituksia tai ehkä tiukempia pelisääntöjä niille toimijoille, jotka toimivat ammattimaisesti ja jotka vuokraavat 2-3 tai vaikkapa 10 asuntoa, jolloin se toiminta vertautuukin enemmän sitten ehkä hotellimajoitukseen. Helsingissä tällä hetkellä suurin osa niistä, jotka vuokraa, on niistä ihmisistä, jotka vuokraa, niin vuokraavat yhtä ainutta asuntoa, mutta on siellä iso joukko toimijoita, jotka vuokraa enemmänkin. Että tällä hetkellä me ollaan ehkä tämmöisessä analyysivaiheessa, ja sitten on tietenkin tärkeää muistaa, että yksittäisillä taloyhtiöillä on mahdollisuus omassa keskuudessaan säädellä tätä toimintaa, jos se koetaan tarpeelliseksi. Ja sitten on tietenkin tärkeää muistaa, että nämä tulot, mitä vuokraamisesta tulee Airbnb-alustan kautta, niin ne on veronalaista tuloa jo kaikille vuokraajille.
Kuten tässä mainitsit, niin matkailu on yleisesti Helsingissä kovassa kasvussa ollut, ja toisin sanoen Helsingin hotellialalla menee aika hyvin. Samaan aikaan on todettu, että etenkään ruuhkahuipuista ei ilman Airbnbtä olisi selvitty. Maran toimitusjohtaja Timo Lappi, kuinka suhtaudut Airbnbin kasvavaan osuuteen markkinoista?
No, Airbnbin ammattimaistuminen on tällainen ilmiö kaikkialla. Esimerkiksi Reykjavikista tehtiin vuosi sitten tutkimus, joka osoitti, että 51% kaikissa Reykjavikista olevista huoneista oli ammattimaisessa toiminnassa mukana. Eli siis siinä oli kaksi tai useampia huoneista, joita vuokrattiin. Eli kyseessä on puhdas kilpailu hotellitoimialalle, mutta ilman hotellitoimialan velvoitteita.
Kuinka hyvin Reykjavik nyt on vertailukelpoinen Helsingin kanssa? Ei välttämättä ihan.
Se on kova matkailukaupunki niin kuin Helsinkikin, ja näitä samoja esimerkkejä löytyy vaikka Barcelonassa, Pariisista tai Brysselistä. Eli ammattimaisuus kasvaa. Jos yrittäjä, joka miettii, että investoiko hotelliin tai tekeekö, ostaako 200 tai 100 huoneistoa, niin huomattavasti helpompi ostaa 100 huoneistoa ympäri Helsinkiä ja harjoittaa hotelliliiketoimintaa sillä tavoin, tarvitsematta noudattaa näitä velvoitteita. Että kyllä tämä ilmiö, mikä muissa Euroopan maissa on, niin on tulossa myöskin Suomeen. Ja ehkä yksi kommentti tuohon Anni Sinnemäelle, kun hän totesi, että kapasiteettia ei ole Helsingissä. Kyllä kapasiteettia riittää. On yksittäisiä päiviä, että hotellit ovat täynnä, mutta kapasiteettiongelmaa meillä ei ole, ja uusia hotelleja rakennetaan niin, että tuhansia huoneita on tulossa tässä muutaman vuoden sisällä.
Mm. Olet ollut tosiaan, Timo Lappi, huolissa siitä, että osa Airbnbistä on muuttunut ammattimaiseksi toiminnaksi, jopa täysmittaiseksi hotellitoiminnaksi, ja vaadit sille samanlaista sääntelyä kuin hotellitoiminnalle. Millaista sääntelyä tässä tarkoitat?
Siellä on hotellitoimintaa säännellään muun muassa, siellä on turvallisuussääntöjä, esteettömyyssääntöjä, siellä on totta kai arvonlisäverovelvollisuus. Arvonlisäverovelvollisuushan on totta kai näillekin majoittajilla, jotka toimivat ammattimaisesti, mutta sen valvonta on hankalaa. Ja yhtenä mallina voisi olla esimerkiksi se, että Airbnb velvoitettaisiin ilmoittamaan näiden Airbnb-asunnon omistajien nämä tulot suoraan verottajalle, ja verottaja voisi tarkastaa, että onko sitten verot oikein maksettu.
Kuinka paljon tässä on vaan kyse siitä, että hotelliala haluaa kenties epämieluisen kilpailijan pois markkinoilta?
Emme me pelkää kilpailua. Meille sopii oikein hyvin, että hotellitoimintaa koskeva lainsäädäntöä vähennetään. Kysymys on vaan siitä, että silloin kun puhutaan ammattimaista toiminnasta ja kilpaillaan täysin samoista asiakkaista, silloin pitää olla samat pelisäännöt. Lainsäätäjä ei voi tehdä sellaista ratkaisua, että suosii toista toimijaa toisen kustannuksella. Emme ole puuttumassa eikä meitä kiinnosta tällaiset perheet, jotka käyvät matkoilla ja sitten vuokraavat sitä huonetta tai huoneistoaan sillä ajalla. Mutta ammattimaisen toiminnan lisääntyminen, se on yksi näkökulma, mikä meitä huolestuttaa. Toinen on tämä näkökulma, mikä myös Pariisin keskustassa asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet ja ihmiset ovat joutuneet muuttamaan pois. Tämä osaltaan pahentaa meidän huutavaa työvoimapulaa, mikä meillä tällä hetkellä Helsingissä esimerkiksi on ravintolatyöntekijöistä.
Mm. Miltä kuulostaa tämä Anni Sinnemäki?
Mun mielestä se on selvää, että niin kuin Timo Lappikin tässä sanoi, niin tässä on järkevää erottaa se ammattimainen toiminta näistä ikään kuin oman asunnon vuokraajista. Ja näin tyypillisesti niissä kaupungeissa, joissa pelisääntöjä on kehitetty tai tehty, niin on myös toimittu. Ja mun mielestä ajatukset siitä, että nimenomaan yhteistyö verottajan kanssa ja nämä verotuskysymykset, että siinä toimitaan sillä tavalla, mihin ikään kuin lainsäädäntö sinänsä velvoittaakin, niin se on varmasti yksi niistä asioista, jotka olisi hyvä saada toimimaan niille toimijoille, joille tämä on ikään kuin majoitusliiketoimintaa ja sitä kautta ammattimaista toimintaa. Sitten ehkä toiselta puolelta, niin onhan tässä semmoisia hyviä puolia, että meillä esimerkiksi itäisessä Helsingissä ei juurikaan ole hotelleja, mutta sitten Airbnb-tarjontaa on. Se on totta, minkä Timo Lappi sanoi, että Helsingissä on tällä hetkellä sitten myös aika paljon meneillään suunniteltuja tai jo aloitettuja hotelli-investointeja, että hotellikapasiteetti meillä on selvästikin kasvusuunnassa.
Keskustelu on seurannut puhelimitse Airbnbin palvelua käyttävän WeHost-yrityksen toimitusjohtaja Ohto Pentikäinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
WeHost tarjoaa maksua vasta ikään kuin Airbnb-asunnon hoito- ja välityspalvelua, jossa omistajan ei tarvitse hoitaa asuntonsa Airbnb-vuokrausta, vaan sen tekee sitten WeHost. Ja tämähän on ammattimaista toimintaa. Kuinka näet Airbnbin nykytilan Helsingissä? Onko säätely tervetullutta tai tarpeellista?
Joo, eli kuten tässä on aikaisemmin sanottu, niin ammattimaiselle toimijalle on oikeudenmukaista olla samanlaiset pelisäännöt kuin muille majoitusalan toimijoille, kuten Timo Lappi sanoi aikaisemmin.
Millaisia pelisääntöjä sitten toivot tai nimenomaan et toivo?
En toivo sellaista pelisääntöä tai niin sanottua rajoitusta, joka rajoittaa tämän muutoksen tuloa tai kehitystä. Että tässä on kehityksestä kyseessä majoitusalalla myös ja pelisäännöt ei saa tätä rajoittaa. Toivottua sääntely on sellainen, joka sitten pitää tämän vuokramarkkinan terveellisenä pitkällä aikavälillä. Se, että kuinka relevanttia se on, niin ei välttämättä ole ihan yhtä relevanttia kuin näiden pelisääntöjen tekeminen oikeudenmukaiseksi just hotellialan nähden.
Mm. Kiitoksia WeHostin toimitusjohtaja Ohto Pentikäinen. Miltä kuulosti, Timo Lappi?
Ammattimaista toimintaa täytyy säännellä samoilla säännöillä. Se on se meidän perusperiaate, eli hotellitoimiala on, niin kuin totesin jo aikaisemmin, hyvin tiukkaan säänneltyä, ja niin kuin totesin, me emme pelkää kilpailua. Meille kilpailu sopii erittäin hyvin, kaikki kilpailijat on tervetulleita, mutta sitten lainsäätäjän tehtävänä on tämä kilpailuneutraliteetti. En usko, että tämmöisillä kaupungin pelisäännöillä tässä päästään eteenpäin, vaan kysymys on lainsäädännön muutoksista. Vuosikausien aikana hotellitoimintaan on kehitetty sekä EU-tasolla että kotimaassa valtava lainsäädäntömäärä ja nyt sitten kilpailijat tulee ilman tätä lainsäädännön taakkaa ja tämä vääristää kilpailua.
Mm. Kiitoksia teille ja ihan loppusanat Anni Sinnemäki tässä lyhyesti, niin mitä uskot, tuleeko Airbnb-toiminta kovastikin kasvamaan vielä Helsingissä?
Helsinki on selvästi nyt vetovoimainen kaupunki ja kiinnostaa matkailijoita ja uskon, että totta kai kun sitä kysyntää on paljon, niin uskoisin, että tämä toiminta tulee kasvamaan. Ja Helsingin tavoitteena sitten on se, että kun olemme seuranneet maailmalla sellaisia tilanteita, jossa paikallisten asukkaiden asenne turismia kohtaan kokonaisuudessaan on kärjistynyt, koska ne vaikutukset on ollut niin valtavia, niin mä toivon, että me pystytään Helsingissä toimimaan ajoissa niin, että näin isoja ongelmia ei tulisi.
Kiitoksia teille kaikille osallistujille. Ja palataan lähetyksen lopuksi ensimmäiseen keskusteluumme. Maailmassa on kehittyviä maita, joilla on maaperässään kultaa, timantteja ja öljyä, mutta siitä huolimatta rikkaudet eivät ole poikineet koko kansan hyvinvointia. Mistä epäsuhta johtuu? Vieraanani oli Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Anni Huhtala.
Tämähän on tosiaan mielenkiintoinen kysymys, joka syntyi sitten jo useammin vuosikymmeniä sitten siitä ajatuksesta, että lähinnä Afrikan maista alettiin olla huolissaan, että ne oli lähtökohtaisesti mineraalivaroiltaan vauraita ja merkittävä osa niiden viennistä oli juuri näitä arvokkaita metalleja ja mineraaleja, mutta siitä huolimatta tämä vauraus ei mitenkään alkanut näkymään näiden talouksien kehittymisenä ja kasvuna. Ja silloin tämmöinen hypoteesi esitettiin, että voiko olla niin, että kun tämmöinen luonnonvarasektori, joka useimmiten sitten niin lähti kovaan kasvuun sen takia, että nämä metallien hinnat on tyypillisesti sellaisia kuin raaka-aineen hinnat usein on, että ne nousee kovasti ja sitten taas syöksyy alas.
Heittelehtii paljon.
Ja silloin, kun hinnat alkaa nousemaan, niin sitten aletaan siellä näitä mineraaleja hyödyntämään voimallisesti ja siinä käy sillä tavalla, että jos niin kuin se talous ei ole muuten niin kuin infraltaan ja toiminnaltaan niin kunnossa, niin se luonnonvarasektori vie kaikki resurssit muulta sektorilta. Ja siellä sitten sen jälkeen, kun käykin niin, että hinnat tulee alas tai sitten ne kaivannaiset kerta kaikkiaan niin käytetään loppuun, niin sen jälkeen jäljellä ei olekaan enää mitään muuta. Eli että jos käy niin, että se hyvä, mikä sieltä kaivannaisista syntyy, niin ei hyödytäkään muita talouden sektoria sitä kehittymistä. Ja tyypillistähän se on, että me ollaan huolissaan yleisemminkin siitä, että kun se kasvu taloudessa syntyy tämmöisestä tuottavuuskehityksestä, joka on sitä osaamista, ja tyypillisesti sitä tapahtuu jossain valmistavassa teollisuudessa, eli jatkojalostuksessa. Ja jos tämmöinen sektori tavallaan menettää sen työvoimansa sinne kaivostoimintaan tai mitä se mineraalien hyödyntäminen pääasiallisesti on, niin silloin vaan niin kuin siellä sektorilla työvoimakustannukset voi nousta, kun on pulaa työvoimasta ja tosiaan sitten, että kun se ei ole sitten välttämättä pitkän päälle kestävää.
Niin, yksipuolistaa talouden rakenteen.
Niin, nimenomaan. Että se on uusiutumaton luonnonvara, joka on jo määritelmällisestikin jossain vaiheessa loppuu ja sitten yhdistettynä siihen, että nämä kovat hintavaihtelut luo sitten vielä sitä epävakautta siihen, että kun hinnat nousee, niin kaikki näyttää menevän hirvittävän hyvin ja siihen investoidaan, mutta että sitten ei osata katsoa pitkän päälle, että tämä ei voi olla ainoa tulonlähde.
Ja sitten siinä käy vielä niin, että tulee tämmöinen piikki, löydetään joku hyvin arvokas luonnonvara, niin tulojen suhteen, maan tulojen suhteen suuri piikki. Ja siinä varsin usein saattaa käydä niin, että korruptio astuu peliin, jollei rakenteet ole kunnossa.
Juuri näin, että nimenomaan että se, mikä erottaa nyt sitten nämä ehkä meidän tyyppiset maat, joissa on jo sitten vähän kehittyneemmät poliittiset käytännöt, mutta että näissä kehittyvissä maissa usein sitten, että ne voi olla ne harvat ja valitut, jotka sitten sen korruption vuoksi sitten pääsyä hyötymään ja sillä tavalla se ei sitten valu siihen koko maahan se vauraus, mitä silloin buumin aikana syntyy.
Mm. Afrikalla on strateginen sijainti maailmassa luonnonvaroiltaan rikkaana alueena. Moniin Afrikan maihinhan viitataan usein resurssikirouksen kanssa kamppailevina. Mutta voiko tämmöinen tuo luonnonvarakirous iskee myöskin kehittyneisiin maihin?
No siitähän on silleen keskustelu, että se ajatus, että jos käy niin, että tämmöinen sektori, joka on kovasti riippuvainen luonnonvarasta, että jos se saa niin kuin suhteettoman painoarvon siihen, että se kaikki vauraus perestyy vaan, että hinnat on korkealla tai sitten, että sitä kaivannaista riittää joku rajallinen aika.
Olisiko Venäjä tässä hyvä esimerkki esimerkiksi öljyn suhteen, no, niin maakaasu?
Joo, niin. Joo, voidaan ajatella, että öljy on yhtä lailla tämmöinen mineraalivara, jossa sitten että riippuen siitä, että mikä se, tietenkin tässä varmaan niin en ole politiikan asiantuntija, mutta että nimenomaan voi sitten nämä instituutiot ja että miten se vauraus yleensäkin jakaantuu, mutta että tämä resurssikirouden lähtökohta on nimenomaan siinä, että me ajatellaan, että jossain luonnonvarasektorilla kaivannaisissa, niin se tuottavuuskehitys ei ole välttämättä niin suurta kuin sitten muualla, että siihen pitää sitten sitoutua, että se luonnonvarasektori läikkyy sitä hyvää siihen muuhun talouteen ja sillä tavalla se rakenne uudistuu.
Niin tosiaan toisille maille rikkaat luonnonvarat ovat siunaus ja niitä on onnistuttu hyödyntämään laajan vaurauden tuottamiseksi. Missä määrin on väliä valtiomuodolla, demokratia vai autoritäärinen?
No en osaa siihen sanoa, että tämä on vain yksi tekijä, että nämä on sitten maittain, että toisaalta tämä kiroushypoteesia on vain kritisoitu, että se on kauhean yksioikoinen, että voi olla monia tämmöisiä syitä, mutta taloustieteilijät enemmän niin kuin viittaa sillä juuri tähän, että tämän tuottavuuskehityksen kautta se selitys on, mutta toki me tiedetään, että se, että minkälainen järjestelmä on valtiolla päätöksenteossa ja politiikassa, niin vaikuttaa tietenkin myös tulonjakoon ja sitä kautta sitten kanssa, että miten se talous kehittyy.
No, meillä puhutaan paljon talouskasvusta ja huomautat kolumnissasi, että meillä ei kuitenkaan ole keskusteltu juurikaan luonnonvaroista kasvun lähteenä metsävaroja lukuun ottamatta. Mistä arvelet sen johtuvan?
No ehkä tämä toisaalta kumpuaa siitä, että kun me taloustieteessä ajatellaan, että mitkä ne kasvun lähteet on, niin meillä perinteisesti ajatellaan, että se inhimillinen pääoma ja se osaaminen on ollut kuitenkin Suomelle niin kuin köyhälle maalle menestystekijä. Että jos me ajatellaan näin niin kuin laajemmassa määrin, niin se, että mihinkä me ollaan voitu satsata, on kuitenkin se koulutus ja osaaminen niistä lähtökohdista, mistä me ollaan niin kuin maailmalle ponnistettu. Että sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että perinteisesti sitten metsäteollisuus syntyi kuitenkin näiden vesistöjen varsille metsän ääreen, niin siinä vaiheessa toki se oli semmoinen resepti, jota pystyttiin apinoimaan muista maista ja hyödynnettiin sitä, mutta sitten juuri tähän, että jos me ajatellaan, että talouden niin kuin pitkän aikavälin kasvu perustuu siihen tuottavuudelle, niin sillä tavalla melkein millekä tahansa maalle voi ajatella, että se osaaminen, se, että me tehdään jotain fiksusti, niin se on se, että mitä me saadaan lisäarvoa sille meidän työpanokselle ja se on se tavoiteltava asia ja sinänsä siinä ei tietenkään välttämättä ole mitään huonoa, että me ei erityisesti näitä fyysisiä resursseja ajatella, vaan mieluummin sitä, että me osataan tehdä asioita fiksusti.
Tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Huomenna lauantaina TV1 Ykkösaamun vieraana on kansanedustaja Harri Harkimo kello 10.05. Nyt studiossa on kuuluttaja Timo Teräsvuori. Kerro, mitä oikein erityisesti poimisit sitten tuota Yle Radio 1 ohjelmistosta tänään.
No huomenta. Sitä kun usein sanotaan, että pitää tehdä valintoja ruton ja koleran välillä, niin meillä on tarjolla tänään lepraa, tuberkuloosia ja ruttoa.
Valitsit sitten ruton.
Kyllä, juu. Ja Tiedeykkönen nimenomaan kertoo siitä, että meistähän rutto on kovin keskiaikainen asia meistä länsimaisista, mutta Madagaskarilla oli vain muutama vuosi sitten kokonainen epidemia. Ja keuhkoruttoon, kun sairastuu Madagaskarilla, niin on huonot mahdollisuudet kuolla siihen.
Eikä ollut ensimmäistä kertaa, kun siellä oli tämmöinen epidemia.
Ei. Tiedeykkönen kello 12.10 puhuu näistä taudeista ja siitä, miten niitä voitaisiin nykyaikana estää. Mm. Ja sitten nostaisin vielä lauantailta, eli huomiselta meidän oopperailtamme. Radiomme meinaan New Yorkista Giuseppe Verdin Luisa Millerin. Siinä on seuraava suuri sopraanotähti Sonja Jontseva pääroolissa. Ja Plácido Domingo jatkaa 10 vuosien uraansa taas uudessa baritoniroolissa. Huomenna 19 jälkeen.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Ja siellähän kuulemme Tamarin kansan, käymme yhdessä aina. Nyt kuitenkin työmme eroavat vähäksi aikaa. Minä olen Niklas Vankke, hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.